Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Навошта улады проводят репрессии супраць политвязню». Миколу Статкевичу присудили 3 года тюремного режима. Какие выкористовываются юридичные зачепки для тиску на политзняволенных? Какие политичные меты таких деяний уладу? Что может сделать громадскость в оборону политвязню? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович и керовник зарегистрированного в Литве правооборонного альянса Людмила Хазов. Такого в сучасной Беларуси еще не было. Уже кольки месяцев улады робят тиск, репрессии относно политвязню, которые отбывают покарание. Кульминация этого процесса, этого прессингу стал суд над Миколой Статкевичем, якому присудили 3 года тюремного режима. Так само суд за кратами чекается и в отношениях до Миколы Автуховича. Чекая суду у Витебску Сергей Коваленко. Ладится так само жесткий тиск на Андрея Санникова, Змитра Дашкевича, Змитра Бондаренко. Найперш поговорим про юридичный бок справы. Ці есть некая агульная схема, поводле якой ладятся гэтые репрессии? Спадар Лапкович.
То, что нам ведомо, бо, на жаль, треба означить то, что вся эта история с изменой режима на тюремный отбывается таемно. То, что нам ведомо, то, что формальными подставами для подобного судового разгляда стало быцем бы порушение с подаром Статкевичем умову утримания у колонии строгого режима, где он находился. И так само то, что он не раскаивался у своих злочинств, и то, что, самое таки, скажем, циничный формулевка при выходе на волю протягнет супрацьпраўныя дзеянні. Напэўна, будзе далей займацца палітыкай і, можа быць, далей вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. Напэўна, гэта маецца на ўвазе, як злачынная дзейнасць. Таму, калі браць юрыдычны аспект, то ён абсалютна фармальны, прыцягнуты за вушы і беспадстаўны, таму што гэта не юрыдычная працэдура, а выключна палітычны ціск. Трэба ж разумець тое, што спадар Статкевіч безумоўна не парушаў рэжым. Гэта выключная мера на кіраванне людзей на турэмны арышт. Яна применяется только для людей, которые жестко порушают режим, удельничают в бойках, у инших гвалтовных денег. Безумовно, Статкевич такого не робил, тому это только политичная расправа.
Я так разумею, что прикладно такие же подставы для суду над Автуховичем.
Да, менавіта такія ж самыя фармальныя падставы і для суду над Аўтуховічам, тыя ж самыя фармулёўкі, толькі падставай стала выпадак, які прасачыўся, дзякуй Богу, у СМІ, і праваабаронцы змаглі забіць трывогу, тое, што ён быў вымушаны ўскрыць вены супраць пэўных дзеянняў калоніі. Потым гэта расцэнілі як членаврэдзіцельства, што прызналі грубым парушэннем умоў утрымання, і таму разгортваюць зараз так само працэдуру замены рэжыма на турэмны. Але ж, безумоўна, гэта ўсё ў адным рэчышы далейшага катавання тых людзей, якія незаконна, на нашу думку, як праваабаронцаў, былі і так асуджаны. Тое ж самае адбылося са спадаром Васьковічам, адным з актывістаў анархісцкага руху, якога таксама мы прызнаем палітвязнем, які таксама раней у цішыні ў таямніцы быў прыцягнуты да падобнага ж пагаршэння рэжыму ўтрымання. Тое ж самае, той працэс, які адбываецца над Каваленкам, ён абсалютна надуманы і беспадстаўны. И Коваленко, безумовно, политвязень и мужный человек. И то, что ягоные так званые порушения режима, один уже навод в суде не был доказан. И то, что учора отбывалось в суде, не глядя на то, что человек находится безумовно в физично тяжким стане, а лишь этот суд протягивался, каже про то, что не глядя на физичный стан людей, на их моральные покуты, улады протягивают вот эти постоянные репрессии и повеличивают колькость политвязням.
Навошта гэта патрэбна ўладам, якія задачы, мэты яны ставяць? Гэта пры тым, што рэпрэсіі супраць людзей, якія так пацярпелі, якія знаходзяцца за кратамі, выглядаюць агідна і, здаецца, не дададуць уладам ніякіх дывідэндаў. Спадарня Гразно.
Улада нічога ад гэтага не дабаўляе ні да свайго іміджу, ні да сваёй электаральнай падтрымкі. Яна толькі губляе. Чаму яна робіць такія вельмі парадаксальныя хады? Улада цісне на гэтых палітзняволеных, каб яны падпісалі лісты аб памілаванні, каб іх так прынізіць, каб іх потым не дапусціць да паўнавартаснай палітычнай дзейнасці. Улада гэта выкарыстоўвае, каб запалохаць ставіць апазіцыю, вось на гаворыць, вашы там сядзяць у турмах, і мы яшчэ мы дададзім, сядзіце тут вы на свабодзе, сядзіце ціха. Улада такім чынам паказвае грамадству: вы таксама сядзіце ціха, а то ж апыніцеся вот такіх вось умовах жорсткіх, мы там з вамі зробім все, што заўгодна. Але ж мне здаецца, што гэта такія другарадныя прычыны, а самае галоўнае тое, што суецца імідж Беларусі на міжнародным узроўні, што Беларусь адрызаецца ад Захаду яшчэ адным крокам. Такіх крокаў было шмат, але сёння гэта такі вельмі важны крок. Яшчэ раз прывязаць кіраўніцтва Беларусі да Расіі. Вось зараз такая праводзіцца палітыка дыскрэдытацыі нашай краіны, дыскрэдытацыі яе кіраўніцтва, каб ніякіх наперад дыялогаў з Западам не магло атрымацца.
Спадарня Гразнова, не вельмі зразумела, так хто ж робіць такія захады, каб адрэзаць Беларусь?
Так вось, можа, і здаецца, што ён такі самастойны, што ад яго ўсё тут залежыць, што ён адзіны уладар. Але ж я маркую, што адзін чалавек усё гэта зрабіць не можа. Ёсць атачэнне, якое на яго ўздзейнічае і, магчыма, маніпулюе.
Ага, то бок Лукашэнка марыянетка, якім маніпулююць, якія хочуць адрэзаць Беларусь ад Захада?
У некім сэнсе так.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Ваш лісток у беларускі каляндар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас swaboda@rfrl.org.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Навошта ўлады праводзяць рэпрэсіі супраць палітвязняў». Спадар Лапковіч, а вы як лічыце, якія палітычныя мэты і задачы ставяць улады, ладзячы вось такі ціск на палітвязняў?
Я не буду казаць, хто канкрэтна ва ўладзе прымае якія рашэнні, бо ў мяне такой інфармацыі ніякай няма. Мы маем справу з абсалютна закрытай структурай, таму калі казаць пра рэжым увогуле, то я думаю, што ён выконвае некалькі задачаў. І яны все, мне падаецца, не палітычныя, таму што яны абсалютна безадказныя, калі казаць пра лёс краіны. У першую чаргу гэта, безумоўна, мне падаецца, звядзенне асабістых рахункаў, таму што тое, што адбываецца з Саннікавым, ягоны стан нас клапоціць надзвычай вельмі моцна, таму што 2 месяцы няма ніякай сувязі, і гэта абсалютна ганебны і абуральны прысуд Статкевічу. Гэта элементы асабістай помсты тым людзям, якія актыўна і удзельнічалі ў прэзідэнцкай кампаніі і былі самымі рэзкімі апанентамі сённяшняга прэзідэнта. У той же момант, канешна, все слушна, тое, што казала спадарня Грызнова, улады гэтымі рэпрэсіямі ціснуць на грамадзянскую супольнасць, палітычную аставшуюся, палітычную апазіцыю, каб яны разумелі, што нічога ў краіне не змянілася і маштаб рэпрэсій можа быць скіраваны на іх. У той же момант робіцца такой сігнал грамадству, простым грамадзянам Беларусі, аб тым, што заняцце палітыкай і такое апаніраванне сённяшняй уладзе на любым узроўні чревата надзвычай жорсткімі наступствамі. І не маючы магчымасці, скажам, сацыяльна залагоджваць грамадства, улады вырашылі і взялі ўсю стаўку на страх. Таму гэта адзін з такіх асноўных элементаў страха, каб все баялись. І для гэтага трэба заўсёды яркія, відавочныя прыклады тых вось наступстваў, якія могуць быць у людзей, калі яны будуць в той ці іншай ступені на любым узроўні кідаць выклік сённяшняй уладзе.
Што можа зрабіць грамадскасць, беларуская, замежная, дзеля абароны палітвязняў? Спадарня Гразнова.
Першае, што можа зрабіць беларускае грамадства. Не толькі тое, што зараз робіцца ў падтрымкі саміх палітняволеных і іх родных. Можа, трэба больш актыўную праводзіць інфармацыйную кампанію, каб нашы шараговы грамадзяне ведалі, што ёсць такія людзі, якія сядзяць у турмах, якія ахвяруюць сваім жыццём, які страдають за нас, за нашу будучиню. Гэта інформаційна кампанія павінна быць такой сучаснай, креатыўнай, з выкарыстаннем сучасных тэхнічных сродкаў. Не толькі маліцца каля цэркваў, гэта, канешне, важна, але ж і быць у сацыяльных сетках, каб нашы маладыя людзі, якія выкарыстоўваюць інтэрнэт, усё ведалі пра гэтых зняволеных і нейкім чынам удзельнічалі на астатняе грамадства і даводзілі гэтую інфармацыю. Маглі б падумаць, што удзел у парламенцкай кампаніі таксама выкарыстаць для распаўсюду гэтай інфармацыі. І ў усіх улётках, усіх нашых кандыдатаў, дэпутатаў, якія, магчыма, пойдуць на парламенцкую кампанію, першым пунктам даваць гэтую інфармацыю пра палітзняволеным, щоб гэтыя лістоўкі накрылі амаль усю краіну, што можа зрабіць міжнародная супольнасць. Канешне, тут не толькі гэты пункт наконт палітзняволеных, а больш шырокае пытанне наконт адносінаў да Беларусі.
Гаспадар Лапковіч, а вы як лічыце, чым могуць дапамагчы палітвязням грамадскасць беларуская замежна?
Это самое, напэўна, складанае пытанне ў прынцыпе ў сённяшняй беларускай сітуацыі, бо і ў грамадства, і ў замежнай супольнасці, мы в першую чаргу кажам пра Захад, пра дэмакратычны свет, вельмі мала рычагоў уплыву на рэжым, які цалкам жыве ў парадыгме такой крэпасці, якая ў асадзе, якая цалкам зачыненая, і якая трымаецца толькі на гвалце. Пры такім, скажам, інструментарыі вельмі цяжка знайсці нейкі механізмы, як на гэта ўсё ціснуць. Адзінае, што можна дадаць да таго, што казала спадарыня Грызнова, это тое, што вельмі важна ў беларускім грамадстве мацаваць пачуццё салідарнасці з тымі людзьмі, якія сядзяць за кратамі. І мы сапраўды вельмі ўсцешаныя, калі браць на прыкладзе спадара Беляцкага, вельмі ўсцешаныя той кампаніі, калі сапраўды сотні людзей, адрываючы зараз у такі цяжкі час грошы неслі ад сябе, ад сям'і, неслі гэтыя грошы для таго, каб дапамагчы палітвязню. І сапраўды вельмі важна паказваць, што ёсць еднасць унутры гэтага беларускага грамадства. Вельмі важна, каб тыя грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі, якія яшчэ існуюць, каб яны працягвалі сваю працу, не гледзячы на пагрозы таго заканадаўства, якое ёсць, і не гледзячы на пагрозы магчымых рэпрэсіяў. Тое, што тычыцца заходняй пазіцыі, мне падаецца тое, што яна выкарыстоўвае з той сітуацыі, в якой знаходзяцца і заходнія краіны, усе такія магчымыя рычагі ціску на сённяшні рэжым, але адзінае, што можна адзначыць, тое, што мы як праваабаронцы лічым, што любыя метады прымусу беларускага рэжыма выпусціць палітвязняў, як то палітычныя, юрыдычныя, эканамічныя, маюць пад сабой сэнс для таго, каб вызваліць гэтых людзей, бо іхнія жыцці сапраўды